Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 23 март шаршамбы күнкү таңкы уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кечээ Бишкекте Орусиянын Украинадагы согушун колдогон митинг болуп өттү. Москва согушту баштагандан кийин киргизилген санкциялардын кесепетин кыргызстандык мигранттар да сезүүдө. Москванын Лефортово райондук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды 9 жылга кести. Түтүн чыкпаган акылдуу мештер кантип иштейт? Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, оболуу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Telegram канал аркылуу Украинадагы согушта теги кыргызстандык орус жаранын каза болгонун ырастады. Украинадагы демилитаризация жана денификация боюнча атайын аскердик операцияда тапшырманы аткарып жатып, Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан катардагы жоокер теги кыргызстандык орус жараны Дорбоев Эгенберди Бекказымович баатырларча курман болду деп айтылат билдирүүдө. Маалыматта Орусия элчилиги каза болгон аскердин жакындарына көңүл айтканы кошумчаланган. Орусиянын бир катар маалымат сайттары Украинадагы согушта Эгенберди Дорбоев аттуу аскер 8 мартта каза болгонун жазып чыгышкан. 22 мартта Орусиянын армиясында кызмат өтөп жүрүп, Украинадагы согушта каза болгону айтылып жаткан кыргыз жигит Ысык Көл облусунда туулуп өскөнү маалым болгон. Ысык Көл районунун Караой аймагынын башчысы Ирлан Жумекев анын сөйгөө Кыргызстанга келе электиген азаттыкка билдирген. Окко чыккан жигит 19 жашта. Анын сөйгө 23 мартта Кара Ой айылына коюлары кабарланган. Бул арада Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып мерт болгон 4 тажик жаранынын сөөгү мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. 50 жаштагы Сайдакбар Саидовдун сөөгү өзү туулган Хатлон облусунун Хамадани районунда жерге берилди. Ал Украинанын кайсы жеринде каза болгону белгисиз. Дагы бир жаран 38 жаштагы Рамазон Муртазаев да ушул эле райондун тургуну экени маалым болду. Алардын жакындары журналисттерге кенен маалымат берүүдөн карманышууда. Соңку согушта каза болгон калган 2 тажик жаранынын аты жөнү белгисиз. Орус күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып каза болгондордун ичинде буга чейин Өзбекстандын жана Казакстандын да жарандары бар экени айтылган. Москванын Лефортово райондук соту оппозициячыл саясатчы, коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси Алексей Навальныйдын алдамчылык жана сотту кемсинтүү иши боюнча өкүм чыгарып, аны 9 жылга кести. Сот Навальныйды фондко түшкөн акчаны иштетүүдө алдамчылыкка барган, өзүнүн жеке иштерине колдонгон деп тапты. Мындан сырткары ага мурдагы ишин караган сот Вера Акимованы кемсинткен деген кине тагылды. Навальный өзү жана анын саналаштары бул айыптоолорду четке кагып, аны саясий куугунтук менен байланыштырышты. Мурдараак мамлекеттик айыптоо Навальныйды 13 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. Жактоочулар аны актоону суранган. Орусиянын президенти Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный 2020 жылы август айында ууландырылып Германияга дарыланууга жеткирилген. Ал 2021 жылы январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана 7 жыл мурдагы Ив Роше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген. Пакистандын Пешавар шаарынын айланасындагы атайын аэропортто машыгуу миссиясын аткарып жаткан учак кулап, 2 учкуч каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн аскер кызматы кабарлады. 22 марттагы кырсыктан жерде турган жарандар жабыр тарткан эмес, окуянын себептери иликтенүүдө. Пакистандагы машыгуу үчүн колдонулган учактар негизинен Кытайдан сатып алынат. Аларды пайдалануу учурунда кырсыктар көп катталат, аскерлердин каза болгон учурлары арбын. 2019 жылы Равалпинди шаарынын жакасындагы кыштактардын биринде аскердик учак кулап 19 адам өлгөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз аскерин Тажикстандын чек арачылары сабаганын билдирди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык 19 мартта Лейлектин Сада аймагында кызмат өтөп жаткан жоокер чек арада белгисиз автоунаа тураганын байкаган. Ал машинени кармоого аракеттенип, тажик чек арачылары кароолдо турган аймакка өтүп кеткен. Коңшу өлкөнүн чек арачылары аны кармап кеткен. Эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин ал Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Маалыматка караганда бошотулгандан кийин анын башы жарылып кайтарылып, сыйрылган жана кийими канга боелган абалда болгон. Ал тажик чекарачылары менен мушташ болгонун айтып берген. Учурда жоокердин саламаттыгы туруктуу, ал ооруканада дарыланып жатат. Чекара кызматынын билдирүүсүндө окуя боюнча териштирүү жүрүп жатат. Тажикстандын расмий органдары комментарий бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда Имала 2021 жылдын апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин муздап кеткен. Андагы жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши, Тажикстан тараптан 19 киши мерт болгон. Кыргызстанда лифт чыгара турган завод ишке кирди. Чүй облусунда ачылган Sky Industrial Group көп тармактуу заводунун ачылышына Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган расмийлер катышты. Жапаров мындан ары мамлекеттик мекемелерге керектелчү лифттерди ушул заводдон алуу милдеттендирилерин айтты. Жабдууларды жасоонун бардык технологиясы Кыргызстандын, Түштүк Кореянын жана Кытайдын адистери менен биргеликте иштелип чыкканы заводдун ачылышында айтылды.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы программасы. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү Кыргызстандын тоо райондорунда Бишкек Ош, Мырза Аке Каракулжа Алайкуу, Сарыташ Даарот Коргон Карамык, Ош Сарыташ Эркештам, Каракол Эңилчек жана Барскоон Акшыйрак автоуна жолунун айрым участоктарында өтмөк ашуусунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ош Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облустунда -1, +4, Таласта 0,5 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында 4-9 градус жылуу. Нарын облусунда 3-8 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолордо 5-10 градус суук. Ал эми Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан, кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 1-3 градус жылуу болот. 22 мартта Бишкектеги Горький гүлбагында Орусиянын Украинадагы аракетин колдогон митинг болуп өттү. Ушул эле күнү 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына Украинадагы согушка каршылык билдирип пикетке чыккан укук коргоочулардын соту болду. Украинадагы кырдаалга байланыштуу эки башка окуя тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Укук коргоочулар Азиза Абдырасулова, Динара Ашрахонова жана Өндүрүш Токтонасыров 22 мартты 1 май райондук сотунда өткөрдү. Алардын иши өз-өзүнчө каралганы менен окшош чечимдер кабыл алынды. Жыйынтыгында ишти караган сот укук коргоочуларды майда бейбаштык беренеси менен актаган чечим чыгарды. Ал эми Өндүрүш Токтонасыров менен Динара Ашрахонованы укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбөө беренеси менен күнөөлүү деп таап, 3000 сомдон айып пул салды. Ушул эле берене менен айыпталган Азиза Абдырасулованын иши 24 мартта карала турган болду. Эки укук коргоочуну айыпка жыккан чечим тыюу салынган жерде акция өткөргөн деп негизделди.
Эгерде алар чынында эле агрессивдүү болуп конфликтке өтүп кеткен, коркунуч болсо, конкретный митингди ошого тыюу салса болот да. Вот ошондо деген сот иштеши керек. Украинада бомбаланып миңдей-миңдей балдар, энелер кырылып атат. Бул согуш деген токтотуш керек деп биз деген согушка каршы чыкканбыз ошол митингке,
деди укук коргоочу Динара Ашрахунова. Укук коргоочулар 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына Украинадагы согушка каршылык билдирип пикетке чыккан. Аларды милиция кармап, сотко жеткирилгенден кийин бошотулган. Бишкектин 1 май райондук соту 11 марттан 11 апрелге чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Ала Той антында Жогорку Кеңештин жана Президенттик администрациянын имаратынын алдында акциялар өткөрүүгө убактылуу тыюу салган. Жактоочу Акзам Дүйшөналиев укук коргоочуларды майда бейбаштык боюнча актаган соттун чечими колго тийгенден кийин протокол толтурган милициянын үстүнөн арыз жаза турган болду.
Бүгүн соттун убактысы да кетти, прокурордун убактысы да кетти, секретардын убактысы кетти. Башкача айтканда, жөн эле мындай мамлекетке чыгым келтирилген да, башкача айтканда. Прокуратурага арыз менен мындай кайрылабыз да, негиз жана мыйзамсыз укук бузуу боюнча протокол түзүлгөн үчүн чара көрүп бериңиздер деп кайрылабыз да.
22 мартта Украинадагы агрессияны сындаган укук коргоочулардын иши сотто каралып жаткан учурда Орусияны колдогондор Максим Горький атындагы гүлбакка чогулушту. Айрымдары биз Путин үчүн, биз фейкке каршыбыз деген жазууларды Орусиянын президенти Владимир Путин менен Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун сүрөтүн көтөрүп турушту. Митингке катышкан саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Орусияны колдоп келгендердин бири.
Кыргыз эли дайыма Россия менен, Анан эгерде Украинанын президенттери, Украинанын бийлиги ушундай согушка жеткирсе, булар бийликтен кетиш керек. Болбосо мына эки эл, бир тууган эл бири бирин атып ошол жерде атышып атат. Канча мына 24-күн болду.
Уюштуруучусу белгисиз Орусияны колдогон митингге 200 жакын адам катышты. Акцияга келгендердин арасында мектеп окуучулары дагы болуп, ал социалдык тармакта катуу сынга кабылды. Бишкек мэриясы буга байланыштуу билдирүү жасап, Орусияны колдогон акциядагы балдар шаардагы мектептердин биринде билим алган окуучулар экендиги аныкталгандыгын билдирди. Мэрия шаардагы мектептер 21 марттан 31 мартка чейин жазгы каникулда экендигин белгилеп, аталган окуучулар иш-чарага аскердик мекенчилдик клубунун мүчөсү катары катышкан жана ата-энесинин коштоосунда болгон деп билдирди. Кала бийлиги эмгек кодексине ылайык клубтун жана мектеп өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги караларын маалымдады. 19 мартта да Ош шаарындагы Токтогул паркында Орусиянын саясатын колдогон акция уюштурулган. Саясий ишмер Мавлян Аскарбеков акыркы учурда Украинадагы согушка байланыштуу өтүп жаткан митинг пикеттерге бийлик көңүл буруу керектигин айтат.
Менин оюмча мындай оор учурда расмий позицияны карманып, мындай митингдерди, айрыкча мына бүгүн Горький скверинде өткөн радикалдуу согушка чакырык митингдерди биздин мамлекетте бир убакытка чейин тыюу салыш керек.
Кыргыз бийлиги Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда калыс позицияны карманарын жарыялаган. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Украинадагы согушка байланыштуу эки башка позицияда өтүп жаткан акциялар тууралуу мындай ойдо.
Кыргызстан башка мамлекеттердин ички иштерине кирилишпейт, анан башка мамлекеттердин биздин ички иштерибизге кирилишүүгө акысы жок. Коомдук уюмдар болсо, орусчулук болобу, украинчылыгы болобу, эми элчилик масына барбай эле ошол Горький аянтчасына барып ой пикирлерин билдире беришсе.
24 февралда Орусия Украинага басып киргенден бери бир нече шаар талкаланды. 3 миллиондой адам качкынга айланып, эки тараптан тең курмандыктардын саны көбөйүүдө. Эл аралык коомчулук Москванын бул аракетин айыптап, өлкөгө бир катар санкцияларды салды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Москва Украинага бастырып киргенден кийин бир катар өлкөлөрдүн Орусияга каршы киргизген санкциялары жана чектөөлөрү мигранттарга да таасир этип жатат. Бул жөнүндө кеңири Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бегалы бир канча жылдан бери Орусияда бир туугандары менен жакшы эле маяналуу жумушта иштеп турган. Ага инилери менен иштеп баткенде үй жай куруу үчүн жер сатып алып, анча-мынча курулуш каражаттарын да камдаган экен. Эми минти Москвадагы жумушу токтоп, ал жерде жөн жүрө бергенден көрө деп иниси экөө баткенге кайра келиптир. Абал турукташканга чейин эптеп аз болсо да бул жактан иштеп турабыз дейт.
Биз өзүм Москвада иштетилек да. Мероприятияларды өткөрүп, уюштуруп, телегенделди. Аренда берген техникаларды топтоп, даярдап, кийинчесин жөнөтүп, ушундай айлыктан жакшы болчу. Бир тууган мен ошол жерде иштетилет бир фирмада. Убагында төлөп нормалдуу болчу. Биздин хозяин чет өлкөгө кетти, жумуш токтойт экен деди. Короче, биз менен расчет кылды да, ишкана жабылды. Биз 20 чакты адам иштетилек.
Бул эми дагы оңолот деп отурбасак, жерде иштеген айлыгыбызды жеп коебуз.
Кайра анан келе бердик. Эми бул жактан эптеп жашап турабыз да, пока айла жок. Башка же Корея, Турция, Германия жактарга неме болбосо ишке ала турган жер болгондо ушундай.
Орусиядагы кризис негизинен Москва жана Санкт-Петербург шаарындагы мигранттарга сезилерлик болуп жатат дейт. Мигранттардын кесиптик кошуунун долбоорунун жетекчиси Гүлнара Дербишева.
Мына Zoom-да өткөрдүк Россиядагы мигранттар мененчи. Биринчи талабы эле новый рынки турда ачып бергиле дейт. Россиядан башкачы, башка өлкөлөрдү. Ушун Чехия, Венгрияда туурабы, Польшаларда ачып бергиле деп атат да. Балким биз алмаштырып тилди окуп Америкага кетип койсок болот. Ну, конечно, это очень сложно, но что делать? Придётся, потому что азыр Россиядагы эми в ближайшее время будет только хуже, лучше не будет, да? Кала турган биз советовать дагы этпей атабыз да. Россиядагы бир топ ужесточение кылып атат. Булар айтып атат, бизге өзүбүздүн жарандарыбызга жумуш жетпейт. Кыргыз мигрантты кетирсе ордуна только Россиянын жарандыгы менен алып атат да. Булар негизи ошол Россиядан эле сразу эмеге кетебиз деп атат, башка өлкөгө деп атат да буларчы. Пока Кыргызстанда дагы булар үмүтү жок болуп атат да. Эми түшүнүктүү эле на самом делечи.
Буга чейин экономика министрлиги да Орусиядагы кризиске байланыштуу мигранттардын массалык түрдө Кыргызстанга кайтышы күтүлбөйт деп билдирүү тараткан. Абалдын ар кандай өзгөрүшүнө даярдык көрүп, кызмат акысын жогору төлөгөн өлкөлөр менен жумуш мигранттар үчүн квотаны кеңейтүүгө аракеттер жүрүп жатат. Кризисти четтетүү чаралары даярдалып, чечимдер кабыл алууга сунушталды дейт эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция башкармалыгынын башчысы Жымпара Мамбетова.
Баягы айтылып атпайбы, ар жерде Россияда баягы абал тынч эмес, анан келип калса кандай болот депчи. эми андай деле мындай көп сандагы эмгек мигранттары кайтып келет деген мындай прогноз жок андайчы. Анан бирок ошого карабастан биз азыр антикризисный комитет түзүлбөдүбү, ошого план иштеп чыкканга биз министрликтин атынан атайын иш-чараларды, иш-аракеттерди сунуштаганбыз. Биз эмелерге басым жасадык иш менен камсыз кылуу боюнчачы. Бул биринчиден, экинчиден ошол эле жанагы онлайн ярмаркаларды, ошол эле зарубежный и внутренний рынок турду да. Британия менен иштеп чыктык, билесиз, азыр Кыргызстанга мен квота берилди. Андан сырткары биздин планда мого высокооплачиваемые развитые страны деп коебуз. Биринчи очередьте азыр Япония болот да, ошо Япония менен келишим түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз да.
Соңку расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын 1,118,000 жараны чет өлкөдө эмгектенсе, анын 1,000,000 Орусияда, калганы 20 башка өлкөлөрдө. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда, өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 3 миллиард долларга жакын каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Быйыл Кыргызстанга келүүчү суммада кыскарышы мүмкүндүгүн эксперттер божомолдоп жатышат. Орусиядагы кризиске байланыштуу эл аралык уюмдардын өкмөт өкүлдөрү, мигранттар менен иш албарган мекеме уюмдар жакын күндөрү антикризис стик чараларды талкуулаган жыйынга да чогулмай болуп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Орус оппозициясынын абактагы лидери Алексей Навальныйдын командасы жарыялаган жаңы баяндамада президент Владимир Путинге таандык экени айтылган 700 миллион долларлык яхта тууралуу сөз болот. Ал эми Түркияга сүзүп барган орусиялык олигарх Роман Абрамовичтин супер яхталарына каршы украин спортчулары нааразылык билдирип чыгышты. Орусия Украинага согуш ачканы батыш президент Путинди баш кылып аткаминерлер менен олигархтарга санкция салып жатат. Сөз Эльвира Будайчиева.
Алексей Навальныйнын командасы жаңы ээликтөөсүндө узундугу 140 метрлик Шахризада деп аталган супер яхта тууралуу баяндайт. Маалыматка караганда кеме 2020 жылы Германияда жасалган. Мындай классификацияда дүйнөдөгү эң чоң яхталардын бири саналган Шахризаданын чыныгы ээси ким экени белгисиз. Быйыл март айында New York Times басылмасы өз булактарына таянып, америкалык аткаминерлер Шахризаданы Орусиянын президенти Владимир Путин менен байланыштырарын жазган. Басылманын маалыматына караганда, супер яхта 2020-2021 жылдары Путиндин Сочидеги резиденциясына эки жолу сүзүп барган. Анда журналисттер яхтанын орус президент караштуу экенин, анын мурдагы экипаж мүчөлөрүнүн биринин айтканына таянып кабарлаган. Журналисттер яхтанын экипаж мүчөлөрүнүн тизмеси менен таанышып чыккан соң, капитандан башка 23 кишинин баары тең Орусиянын жарандары экени аныкталган.
Капитандын жардамчысы боцман, анын жардамчысы жана экипаждын калган мүчөсү федералдык күзөт кызматынын учурдагы кызматкерлери экени белгилүү болду. Алардын көбү ФСБнын Сочидеги аскердик бөлүгүнүн дарегине катталган
деп айтылат иликтөөдө. Буга чейин яхтанын капитаны Гай Беннет Пирс америкалык басылмага Шахризаданын ээси Путин эмес экенин, Орусиянын президенти кемеге баш бакпаганын айткан. Ошол эле маалда ал яхтанын чыныгы ээси ким экенин айтуудан баш тарткан. Эгер супер яхтанын Путин менен байланышы аныкталса, ал камакка алынары айтылууда. Анткени Евробиримдик орус президентине санкция салган. Ушул тапта Шахризада Италиянын Тоскана аймагында оңдоодон өтүп жатканы кабарланды. Ал арада дүйнөдөгү эң чоң яхталардын тизмесинде 3-чү орунда турган Эклипс дүйшөмбүдө Туркиянын Мармарис туристтик аймагынын жээгине келип токтоду. Бул супер яхта орусиялык олигарх Роман Абрамовичке таандык. Туркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги узундугу 164 метр, туурасы 22 метр 6 кабаттуу яхтага аймакта ылайыктуу жээк табылбай, ал үчүн атайын жер даярдалганын жана коопсуздук кызматкерлеринин көзөмөлүнө экенин жазды. Баасы 340 миллион еврога бааланган Абрамовичтин яхтасында тик учак конуп уча турган аянтча бассейн, бөлмөлөр, кайыктар жана спорт залы да бар экени айтылат. Бул кеме Туркияга Грекиядан сүзүп келгени ал бул жерде бир жума гана турары белгилүү болду. Ал арада Абрамовичке таандык көз жоосун алган дагы бир супер яхта Туркияга 22 мартта сүзүп келди. 430 миллион стерлинг турган май Соларис деген кеме былтыр Германияда чыгарылып, дүйнөдөгү эң чоң яхталардын катарына кирет. Ал шейшембиде Туркиянын Бодрум шаарын жээгине жакындаганда украиналык спортчулар желек булгалап, Украинадагы согушка каршыбыз деп кыйкырып чыгышты. Украин спортчуларын түрк полициясы кармап, кайра бошоткону кабарланды. Алар суракта Бодрумга согуш баштала электе келгенин, учак каттамдары болбогондуктан Туркияда калганын айтышкан. Ошентип Туркияга келген эки яхтанын ичиндегилер ким экенин Абрамовичтин өзү же жакындары бар жогу белгисиз. Буга чейин жыл сайын Туркиянын туристтик аймактарына яхтасы менен сүзүп келчү орус олигархтарын жергиликтүүлөр жакшы кабыл алып, берешендик менен сыйлаганы белгилүү. 7 мартта Челси футбол клубунун ээси Роман Абрамович клубту сатаарын, андан түшкөн акчаны Украинадагы согушта жабыркагандарга жардам берчү кайрымдуулук фондуна жумшаларын билдирген. Ага карабай Британия Абрамович баш болгон Орусиялык бир катар белгилүү бизнесмендер менен мамлекеттик компаниялардын жетекчилерине санкция салган. Ошол күндөрү BBC'нин журналисти Саймон Стоун Челси клубунун дүкөндөрү жабылып, оюндарына билет сатылбай калганын Twitter'ге жазды. Оюнчулар менен келишимдерди узартууга, жаңы футболчуларды тартууга же башка клубтарга жиберүүгө тыюу салынды. Буга чейин орусиялык олигарх клубду башкарууну Челсинин кайрымдуулук фондунун камкорчулар кеңешине өткөрүп берген. Абрамович Челсини 2003 жылы 140 миллион фунтка сатып алган. Андан бери бул клуб 21 жолу ар кыл титулдарды утуп алды. Кара тизмеге кабылгандар Британиянын аймагына кире алышпайт, активдеринен пайдаланууга болбойт. Орусия Украинага басып киргенден кийин АКШ, Канада, Британия, Австралия, Швейцария жана Евробирим диктин өлкөлөрү орус аткаминерлери менен олигархтарына санкция киргизген. Анын ичинде Владимир Путинге да санкция салынган. Иш жүзүндө бул орус президентине салынган алгачкы санкциялар болуп саналат. Ошондой эле Жапония, Австралия жана Жаңы Зеландияда Москвага каршы жаңы санкцияларды жарыялады. Чектөөлөр Путин баштаган аткаминерлерди, олигархтарды, мамлекеттик карыз менен иштеген өкмөттүк мекемелер менен орусиялык банктарды камтыйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
ОВД Азаттык радиосу жыл сайын кышында Бишкек жана Ош шаарларын ыш каптайт. Эксперттердин пикиринде ыштын пайда болуусуна сапатсыз көмүрдүн чала күйгөнү жана желим синтетикалык заттарды жакканда бөлүнүп чыккан уулуу түтүн себеп болуп жатат. Мындан улам адистер элге түтүн чыкпаган акылдуу мештерди сунуш кылат. Польшадан ушундай меш ташыган ишкер Нурдин Шакиров жаңы технологиянын баасы кымбат болгондуктан мамлекеттин колдоо зарыл деп айтат. Компьютерлешкен мештин кантип иштешин кабарчы Садырым Абдумомунов жакында көрүп келди.
Көмүр менен иштеген бирок акылдуу меш деп айтсам болот да. Себеби онун үстүндө компьютер бар. Компьютерге керек болсо интернетти кошуп иштетсе болот да. Мисалы телефонго
алыстан башка.
Алыстан. Мисалы чөт өлкөдөн жүрүп сиз карасаңыз болот мешиңиз кандай иштеп атат.
Нурдин Шакиров Энтек компаниясынын жетекчиси. 12 жылдан бери ал негиздеген ишкана энергия үнөмдүү үйлөрдү куруп, эски тамдардын жыртык тешигин бүтөө менен алектенет. Мына сырткары ишкер Польшадан түтүн чыкпай турган акылдуу мештерди алып келет.
Бул меш негизи Польшадан келет. Бул жерге бункердин ичине мен 7 кап көмүр салам. Салган убактым, анан гүлдү чыгарган убактым жарым саат эле. Ошол 7 кап көмүр мага ар кандай суугуна жараша эми быйыл болсо 10 күнгө жетип атат да. Эми карап көрсөңүз биякта мындай майда көмүрлөр да. Эми бул деген канча ошол көмүр канча күнгө жеткени бул деген үйдүн жылуулугуна жараша. Эгерде жакшы жылууланса көбүрөөк жетет. Эгерде жыртыктын үстүнө эки жыртык болсо анда жылуулуктун баары чыгып кетет, сактабай. Ошон менен бул көмүр кете берет да көбүрөөкчү.
Бир салганда 200 килограммдан ашуун көмүрдү батырган, өзү жанып, өзү өчүп 10 күнчү адамдын жумушун талап кылбаган бул автоматташкан акылдуу мештин баасы арзан эмес. Бери дегенде эле 5000 евро турат. Көрүнүшү кичи цехтин жабдыктарындай болгон бул мешти компьютердик система башкарат. Мештин иштеши үйдүн ичиндеги температурадан көз каранды. Бөлмөлөр жылуу болсо, мештеги от басаңдайт.
Компьютер менен сиз каалагандай температураны койсоңуз болот да. Бул мештин иштеген принципи мондай да. Азыркы жерде мен койгон каалаган температура 60 градус. Бул деген суунун температурасы да. Өзүнүн датчиги бар. Могу жерде да датчиги бар. Ал болсо 60га жеткенде өчүп калат. Чок болуп күтөт да.
Көмүр берилбей турат.
Берилбей турат. 50га чейин түшкөндө суунун температурасы кайра жандырып ошол чокту. Ошондо кайра күйүп баштайт да. Бир иштегени 25 мүнөт эле иштейт. 25 мүнөттүн ичинде 60га жетип туруп өчүп калат. Ошо менен 25ти 10га көбөйткөндө 250 мүнөт болуп атабы. Ошо менен 3 саат. 12 саатта 9 саат иштебейт, 3 саат эле иштейт.
Мештин күйүүчү текчесине көмүр бурама шнек аркылуу келип турат. Көмүр быкшыбай таза күйүш үчүн атайын кичине шамалдаткыч коюлган.
Могу жерде шнек деп айтылат. Могу жерде бункерден
бурама
э? Ал баягы мясорубка да эчи.
Бурама
мындай спираль менен кетип туруп күйүүчү жерге барат да. Бул болсо вентилятор. Астынан абаны берип турат да. Бул жерде башкача иштейт да. Эгерде шнек бияка астынан берип атпайбы, а күйгөн жери үстү, аба да үстүнө берилип атат да. Ошол себептен мисалы мен сизге азыр ачып берейин, мына азыр күйүп атат, мондай тамекенин гүлүндөй болуп чыгып атпайбы?
Аябай аз.
Аябай аз. 7 кап көмүрдөн меники 1.5 чакка гүл чыгат 10 күндө. Азыр могу иштеп аткан кезде морду карасаңыз аякта жок түтүн да. Мына иштеп аткан кезде.
Нурдин Шакиров Кыргызстанда элди сапаттуу жана үнөмдүү энергия булактарын өткөрүү үчүн атайын программалар иштелип, мамлекет колдоого алышы зарыл деп эсептейт. Адис өзү жакшы тааныш Польшанын тажрыйбасын мисалга келтирди.
Эми адам баласы кандай алыш керек? Же светке уруксат бербесе, же газ жок болсо, көмүр күйгүзөт да. Анан ошол бир кандайча жөнөкөй арзаныраак мештерди алып, өзү да ошол мештин мындай тегеректеп жүрөт да, 10 жолу 15 жолу ошо көмүр салып күлүн чыгарып убактысын коротуп, анан экологияга да жаманчылык кылып атат да. Меш өзү чын айтканда арзан эмес. Меш азыр 5000 болот, 5000 евро. Ал чоң эле акча, 500 000 сом. Көп кишилер аны көтөрө албайт. 12% НДС, 10% салык пошлинасы бар да. Ошон менен ошонун баанын ичинде 22% салыктар. Мен билбейм эми өкмөт ошо бошотсо болобу болбойбу, себеби бул деген баягы ЕС менен тиешелүү нерсе да. Алар менен макулдаш керек. Польшада мен жашагам, аякта мисалы 1000 евро алса жакшы эле айлык деп эсептелет да. Анан эле эсептесеңиз ошол эле меш 4000 евро болсунчу, ал ала албайт да. Ал деген 4 айдын айлыгы. Ошол себептен алардын Польшанын өкмөтү ушундай сунуш кылган. 20% төлөйт үйдүн ээси. Ошо 4000 болгондо 800 евро. Калган акчасын атайын өкмөттүн фондунун эсебинен жабат экен да. Ошол варианты жакшы иштеп кетти да. Көп адамдар жаңы мештерге өтүп кетти да. Биздер деле ушундай кылса болот эле да. Баягы салыкты, баягы пошлинаны азайтпай, баягы кайра эле баягы ЕС менен кырылышпай башкача бир фондду колдонсо болот, элдерге бөлүп төлөтсө болот.
Азырынча көмүрдү толук күйгүзгөн, ыштын бөлүм чыгуусун минимумга жеткирген акылдуу мештердин саны Кыргызстанда 50 чакты. Эксперттердин пикиринде Бишкек жана Ош шаарларын кыштын суук күндөрүндө каптаган ыштын пайда болуусунун негизги себеби сапатсыз көмүрдүн чала күйгөнү жана желим синтетикалык заттарды жакканда бөлүнүп чыккан бөлүкчөлөр түзөт. Кыргызстанда турак жайдын энергия үнөмдүүлүгүнө байланыштуу бир нече изилдөөлөр жүргөн. Анда өлкөдөгү имараттар өндүрүлгөн энергиянын 50%га жакынын колдонот. Анын 70% коромжого учурайт. Башча айтканда, Кыргызстанда 1 чарчы метрди жылытуу үчүн Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу 4 эсе көп энергия колдонобуз. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, урматтуу азаттык үналгысынын көр арманы жана угарманы 22 мартты Бириккен Улуттар Уюму эл аралык суу запастарынын күнү деп белгилеп келет. Окумуштуулар Борбор Азия чөлкөмүндө суу запастары улам азайып, мөңгүлөр эрип, алдыдагы жылдарда кургакчылык болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Кыргызстан суу запастарына бай өлкө катары аймактагы бул тенденцияда кандай ролду аткарат? Суу запастарын максаттуу пайдалануу боюнча кандай иш-аракеттер жүрүдө? Чындап эле өлкөдө жакынкы жылдары мөңгүлөр эрип, суу көйгөйү алдыңкы планга чыгабы деген суроолорго бул ирет жооп издемекчибиз. Студиянын коноктору менен алгач тааныштырып өтсөм, айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев, география илимдеринин кандидаты, гляциолог окумуштуу Рыскул Усубалиев, суу ресурстары боюнча эксперт, суу чарба кызматы боюнча ардагер, окумуштуу Баратали Кошматов жана жаш гляциолог Мухаммед Эснаман уулу катышмакчы. Кош келдиңиздер. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн дүйнөлүк коомчулук ушу суу күнүн белгилеп жатат. Анан жакында эле жанагындай окумуштуулардын дагы отчету чыкты. Жакынкы 10-20 ал тургай быйыл эле ушул кургакчылыктын көйгөйүн Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан да тартат деп белгилеп жатышат. Алмаз мырза, алгач сизге кайрылсам да, алгач айтсаңыз, 2022 жылга карата суу запастарыбыз кандай? Чындап эле бизде көйгөй жаралышы мүмкүнбү? Жылда татаал болбодубу былтыр?
Ооба, былтыр кургакчылык болуп, баары биздин фермердин баары кичине кыйналды. Бирок былтыр жанагы болгон сууну бөлүштүрүп, суат сууну бердик. Быйылкы прогноздор боюнча, гидрометтин прогнозу боюнча 1 марттын прогнозу мына берди бизге. Бүгүнкү күнү былтыркыга караганда 120, 130, 140 пайыз көбүрөөк былтыркыга караганда. Бирок нормадан ишине төмөнүрөөк. Бирок бул жанагы 1 мартка чейин берген. Бүгүнкү күнү болсо мына март айында мына көрүп атасыз, 1 марттан баштап эле жаан чачын болуп атат, карлар абдан жакшы жаап атат. Мен ойлойм, ушул марттын аягы менен биз нормага чыгабыз болуш керек. Ушу 10 апрелде бизде акыркы прогноз берет биздин гидромет. Ушу акыркы прогноз бергенден кийин биз жана өзүбүз пландарды түзүп баштайбыз.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, өкмөттөр аралык эксперттердин акыркы отчетунда ошо мөңгүлөр жоголуп баратат, суу запастары аябай кыйын болот, тартыш болот деп атпайбы? Чындап эле сиз мөңгүлөрдү канча жылдан бери издеп келатасыз? Запастары азайып, эрип, жоголуп баратабы? Эмне болуп атат биздин мөңгүлөр?
Ооба, акыркы мезгилдерде мөңгүлөр чындыгында эле өтө интенсивдүү кыскарып бара жатат. Салыштырмалуу мурунку өткөн кылымдын аягына салыштырмалуу алганда дагы, себеби климаттын жылынышуу процесси ушу акыркы 10-15 жылдарда өтө тез ылдамдыкта жүрүп кетти да. Ошон үчүн мөңгүлөрдүн дагы кыскаруусу тезденип баратат. Эгер регион боюнча алсак, региондордо ар кандай темп менен кыскарат мөңгүлөр. Алардын баары тоонун бийиктигине жараша болот жана ар кайсы региондордо өзүнүн климаттык шартына жараша болот да. Өтө эле биздин мөңгүлөр кыскарып бараткан региондор бул биздин түштүк жана түштүк батыш региондор жана түндүктө болсо Талас региондо болуп байкалып жатат да. Ал эми калган региондордо, айрыкча Ысык Көл, Нарын бийик тоолор жерлеринде мөңгүлөрдүн кыскаруу процесси кичине салыштырмалуу аз темпте жүрөт. Бул жерде биздин эң негизги мөңгү запастары орун алган. Алардан чыккан суулардын запастары, суулардын агымдары азыркы күндө жакшы эле эрип, жакшы үлүштүн кошуп жатат. Бара бара эгер климаттын ушундай жылынышуу процесси улана берсе, сөзсүз түрдө ал жактагы мөңгүлөр дагы кескин түрдө кыскарат деген прогноздор бар да.
Бирок ушул эле мөңгүлөрдүн эрүү процессинин тездеши ошол эле айыл чарбага дагы өзүнүн таасирин тийгизсе керек, туурабы Алмаз мырза? Кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Ошол эле былтыркы жылдагы кургакчылыкты мөңгүлөрдүн эришине байлаган дагы окумуштуулар болуп жатпайбы?
Эми биз быйыл жана процесстер жүрүп атат да, ошон үчүн биз быйыл биринчиден эмне кылыш керекпиз? Биз биринчиден ным топтоо иштерин жүргүзүш керекпиз. Биз былтыр суат токтогондон кийин эле даярдоо иштерди баштадык. Ошо менен мына январь айында мисалы Чүй областында эле 762 гектар суарып койдук. Бүгүнкү күнү 38,000 гектар суарылды январь, февраль, март айында 3 ай, 2,5 айда биз 38 миң гектарды суғардық. Бұл нұм топтау іштерін жүргізіп жатырмыз. Анткені біз қазір біріншісі нымды топтауыш керекпіз. Анткені біз үш жемеміз бар, мына көп жылдық шөптерді, мына бақтарды андан шығарып жаңағы күздіктерді суғарып алыш керекпіз. Суғарып алсақ біз май айында бір 10-15 терінде жаңағы заявкалар көбейеді де массаға. Ошонда біз жаңағы үш эмени культураны суғарып алсақ өзінше очередь болып қалады да, очередность қылып аламыз. Ошондо мисалы мына көп жылдык чөптөрдү биз апрель майдын 10-15 чейин суарып койсок, июнь айындарында уже көп талап болбойт, биз өзүбүз чабыкка кетет. Андан тышкары же күздүктү суарып алсак уже чабык башталат. Анан бактарды суарып алсак июлга чейин суарып алсак болот, суарып эле койсок болот. Анан башка культураларды суара беребиз, ошентип биз жана эмеден чыгып кетебиз.
Түшүнүктүү. Барат Али мырза, сиз баягы аймактагы абалды, чөлкөмдөгү Борбор Азиядагы абалды дагы байкаган окумуштуу катарыда, эгерде суу запастары чындап эле ушул темпте азая берсе, чөлкөмдө кандай проблемалар келип чыгышы мүмкүн?
Ну, албетте, баарыбызга белгилүү болгондой, бул Кыргызстан менен Тажикстан Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде мындай суу ресурстары пайда боло турган мамлекеттердин бири болот. Бизде республика боюнча ар жылы орто эсеп менен 47 миллиард куб суу пайда болот. Анан аны биз орто эсеп менен бир 20% өзүбүз пайдалансак, калганы кошуна мамлекеттерге агып барат. Ошону менен бирге кошуна мамлекетибиз Тажик Республикасында көп жылдык маалыматтарга карасак 63 миллиард кубометр суу ошол өлкөдө түзүлөт. Ошондой эле алар дагы өзү пайдаланып, калганы кошуна мамлекеттерге кетет. Биз дайым ушул учурашып сууну үнөмдүү пайдалануу маселелерин көтөргөндө дайым эле ушу кошуна мамлекеттерге дагы айтабыз да. Ушу бул эч качан азайбайт, жок болбойт деген ойдон алыс болуш керек да. Ошондуктан кошуна мамлекеттер өздөрү алган пропорционально алган сууга жараша бизге жогорку зонада мына токойлорду көбөйтүш боюнча протопаводка иштер боюнча, анан кийин эрозионный иштер боюнча ушу кол кагыш кылып ошону мурдагы акыбалга алып келсек, ошондо гана суу ресурстарды стабильно алышка мүмкүнчүлүк түзүлөт. Да, азыр мына агай айткандай Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде дүйнөлүк суу форумдарда айтып жүрүлүп атат. Кыргызстанда дагы, Тажикстанда дагы, Борбордук Азия мамлекеттеринде дагы мөңгүлөрдү көлөмүн азайышы, санын азайышы боюнча. Ошондуктан ошондой иш чараларды биз жогорку зонада кылбасак, ылдыйгы зонага ушу жылдан жылга сууну азайышы мүмкүн. Ошону менен бирге азыр эле айтып кеттиңиздер, бул дайым эле болуп жүргөн иш болчу. 4-5 жылда бир цикл болот эле, суу аз болуп кетет. Маловодный жылдар деп айтчубуз. Бирок тилекке каршы бул мына быйылдары тең бир 2 жыл ушундай цикл болгонуга байланыштуу биз фермерлер менен дыйкандарга да өз убакта жеткизип бериш иштери кыйын болуп, кыйналып
энергетикалык дагы
албетте ошондо энергетика маселесинде дагы ушул иштер болуп келип атат. Ошону менен бирге мен айтмакчы эдем, бизде республикада 22.5% суугар жерлер бул суу сактагыч БСР БДРлерден суугарылат. То есть бул айтмакчыбыз, бул гарантийный суу бериш камсыз кылынат да. Ошондуктан бизде республикада ар бир дайра болобу, кичине, чоң, бардыгыда каскад платиналарды куруп бериш керек. Электр энергия выработсак, значит электр экологически таза болот. Туурабы? Ирригационный болсо, значит жаңы жерлерди, дүн жерлерди өздөштүрүшкө. Ошону менен бирге азык түлүк безопасность камсыз кылууга шартыбыз түзүлөт.
Түшүнүктүү. Мухаммед, мына ушул сууга, сугат суу деги эле суу көйгөйүнө байланыштуу Кыргызстандын өзүнүн ичинде кандайдыр бир конфликттер келип чыгышы мүмкүнбү? Же ушундай конфликттер болуп жүргөнбү? Суу талаштары ошол эле.
Сугат иштери боюнча албетте ар бир айылда, ар бир региондордо болот. Себеби жылдан жылга адам баласынын калкынын санынын өсүшү менен айдоо жерлеринин аянты да кеңейип, суу тартыштыгына жаралып келатат да.
Алмаз мырза, ушул суу тартыштыгына келсек да, мисалы өкмөт аябай дымактуу өзүнүн амбициялуу өзүнүн пландарын айтып атат э. Баланча гестерди курабыз, 45 чукул гестерди курабыз деп атат. Анан бюджеттен дагы 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Аны кайсы багытта колдонуп жатасыздар? Гестер кантип курулат? Кандай ийгиликтөөлөрүн, изилдөөлөрүн натыйжасында курган жатасыздар? Же мындай кандай тартипте курулат да? Качан ишке ашат?
Сиз айтып аткан 1 миллиард сом бул биздин жана өзүбүздүн мамлекеттик агенттиктин балансындагы объекттерге каралган. Бул жанагы даярдоо иштерине да. Анткени бизде эң чоң көйгөй бул жанагы жоготуулар көп болуп атат биздин каналдарда. Анткени биздин жанагы биздин баланста каналдар, андан тышкары ички шаба каналдар да бүгүнкү күнү мындай даярдаш керек да, тазалаш керек, бетондош керек, жанагы жоготууларды азайтыш керекпиз да. Бул биринчи направление. Экинчи, жана баягы турганча айткандай, бизде суусактагычтардан болгону 1 миллиондон 260 миң гектар эле суарылат. Бул гарантированный подача деп атат. Калгандары болсо биздин аба ырайына жараша, жана канча жаан чачымганда канча болот, осадоктор канча болот, андан тышкары жана биздин дарыялардын суунун водностуна карата да. Ошонун үстүнө да иш алып барып атабыз. Бул деген өзүнчө бир мамлекеттик программа бар, аяка 46 объектибиз кирген. Ошонун ичинде жана суу сактагычтын курулуштары каралган. Мисалы, мына биз мына акыркы жылдары БСРларды курдук. Мына Жумгал районунда 2 БСР бүтүрдүк, Сколь районунда 1 БСРди курдук. Быйыл мына 3 БДРдин курулушу башталат буюрса.
Ошо БСР, БДР деген терминдер.
Бул БСР деген жанагы суу ташкыны регулирования деп коет. Бул жана түнчүндө түнү толтуруп күндүз сууну беребиз да. А жанагы БДР деген бул декадный регулирование деп коет. Бул жанагы ноябрь айында суу токтогондон кийин биз жанагы суусактагычтарга сууну толтурабыз апрель майга чейин, анан жазгы жай мезгилинде колдонобуз деген. Ошолор бизде программада каралган. Мына көп сөз болуп атат, мына Очка 2 боюнча. Очка 2 дагы буюлса быйыл башталат. Мына проекттин биринчи этабын бүтүрдүк. Бул жанагы дарыяда, Чүй дарыясында жоготуулар көп болуп атат. Бир 25-30%дай. 25-30 куб секунду фильтрациялык жоголуп кетип атпайбы. Ошону биз каналга салып, анан биздин жанагы дыйкандарга жеткизип беребиз. Андан тышкары быйыл жанагы
бул качан ишке ашат? Быйыл ашып ишке
ашат. Бул быйыл буюрса башталат. Бул 100% жана Кытай гранты аркылуу каржыланат. Андан тышкары Чүй областында дагы 3 суусактагыч курулат, 3 БДР курулат. Мына 1 БДРдин проектиси бүттү. 5 миллион накопление болот. Андан тышкары мына Чүй областында Шамшыр дарыясында 20-25 миллиондук деп атабыз. Анан жанагы бизди быйыл Панфиловка районунда көп былтыр көйгөй болгону, ошого да Ашмара 10 миллиондук бир БДРди проектисин жасап атабыз, быйыл бүтүрөбүз. Ошонун курулса, мен ойлойм, Чүй областында көп маселе чечилет. Бул бир эле Чүй областына айтып кеткен да, башка областтарда да бизде ушундай суусактагычтар проектиси башталып жасалып атат.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, айтсаңыз, мынакей өкмөт ушундай иштерди аткарып атабыз дейт да, бирок ушул эле иштер өкмөт менен илимпоздордун ортосунда кандайдыр бир байланышта ишке ашып жатабы? Сиздерден кеңеш сурагандар барбы? Эмне кылсак болот? Суу запастарын кантип чогулта алабыз?
Сөзсүз эми
же мындай илимпоздор өзүнчө бөлүнүп алгансыздарбы дагы өкмөт?
Жок. Сөзсүз эми илимпоздор менен өндүрүштөрдүн ортосунда байланыш мындай көзгө да көрүнбөсө дайыма, бирок байланышта болуп турат мындай. Анткени илимпоздордун жасаган иштерин сөзсүз практика түрүндө киргизгенге же рекомендацияга тары сөзсүз ар кайсы жерде киргизилет. Ал эми бул биздин коллегалар айткандай БСР, БДРлар курулуп жатпайбы көп, жана курабыз деп атат. Ошолордун баарын илимий негизде изилдеп да куруп, анан ошондо курганда натыйжаны берет да жакшы.
Изилдендиби анда?
Изилденип жатат. Көп эле бассейндердин баарында изилденип прогноз жасаган эмелер бар, ар кандай моделдер бар. Ошолордун баарын эске алып туруп, анан жанакындай иштерди курсак, бул өтө көпкө чейин капсыла турган иш чара болуп эсептелинет деп ойлойм да.
Негизи сууну башкаруу жаатында, Баратали мырза, бизде кандай өксүктөр бар? Эмнеге мындай суу, ошол эле суугат сууну алсак 40% дыйкандарга жетпей калат деп айтып келет го адистер?
Бул эми азыр эле Алмаз Темирбекович айткандай да, баягы сууну жоготуу каналдарды, анан унутпаш керек, бизге ички суугат тармактары мамлекеттик магистралдык каналдарга караганда 4 эсе көп. И мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой агрардык жер реформасы жүргөндөн кийин жер менчикке берилип аябай майда контурный болуп кетти чарбачылык, туурабы? Ошондуктан канча контур ушул чарба жүргүзүү айыл чарбасында кичинекей аянттарда болсо ошончо сууну жоготуу көлөмү көбөйөт. Ошондуктан азыр айтып атпайбызбы, жок дегенде ошол каналдарды тазалоо, бетон жасоо, ошону менен жоготууну кыскартуу. Андан бөлөк азыркы мына илимпоздор айткандай суу өлчөмдөрдү автоматизация жасоо, ошо онлайн режимде кайсы гидропостто эң орчундуу жерлерде суу канча кетип атат, кандай кетип атат көрүп, ошондо гана дыйкан дагы, фермер дагы и суу берүүчү мекеме дагы бир бирге ишенип калат. Ошондо жакшы иштер.
Азыр ишеним жокпу?
Бар, бирок баардык посттор эле бирдей иштебейт да. Баардыгы бирдей эмес. Андай жер бар. Анан экинчиден, ошо жер аянттары майда бөлүнгөндөн кийин бул мурда биз сууну бир бригадага 200 гектарга бир алып келип берип точка виделде тапшырып кое турган болсок, азыр ошо 200 гектарда 100 фермер бар.
Майданып кеткен да жерлер.
Аны баардыгы жеткизиш суу негизинен каналды өздөй эле жок болуп кеткен жерлер болуп атат да. Себеби бул суу пайдаланчу көп. Мен бүгүн сууну график боюнча ала турган болсом, эртең бул киши ала турган болсо, мүмкүн бул киши келбей калат. Кандай болот? Ошондой моменттерибиз бар да, бул чарбачылыкты мындай турмушка анык түз карасак, ошондо гана иш болот. Ошондуктан мен айтмакчымын, учет баардыгы так болушу керек.
Ошол так болуш система, эсептөө системасы канчалык деңгээлде аткарылып атат? Себеби чындап эле дыйкандар арасында жылына эле нааразычылыктар болуп келет го.
Бүгүнкү күнү заманбап технология колдонуп, бүгүнкү күнү бүт ирригационный фондду биз отцифровка кылып койдук, цифровизация кылып
бүтүрдүк. Өлкөнүн баардыгын.
Бүт жана канча бизде каналдар болсо, канча гидропосттор болсо, канча БСР, БДР, бүт скважина, насос станция баары бизде мурда аныкталып, муну бүгүнкү күнү цифровизацияны өткөздүк. Биз азыр ар бир каналдын, ар бир мына батырбаш айтып атпайбы, бизде өзүбүздүн баланста 5800 километр болсо, биздин ички чарба каналы 28000, 4 эсе көп да. Ошонун баарын отцифровать этип чыктык, аныктап чыктык. Азыр бүгүнкү күнү бизде мындай современный системага өтүп атабыз да. Анан азыр айткан жана водоучет автоматизация деп атпайбыз, бул боюнча да абдан чоң иш болуп атат. Бул мурда мурдадагы жанагы водоучетный системалар коюлган, бүгүнкү күнү көбөйтүш керекпиз. Анан водоучет койгондон кийин, датчик койгондон кийин анын сөзсүз автоматизация кылыш керек. Биз бир киши отуруп жана диспетчерский пунктта бир каналды башкарып койсо болот. А бүгүнкү күнү болсо жанагы эми система эскирди, мурда союз банда белгилеп атпайбызбы, буга да каражат керек да. Азыр болсо жанагы ар бир жанагы гидропост деп коет, ошол жакта бизде 3-4 киши иштейт, сууну бири бирине өткөзөт, анан акчаны да бири бирине колуна тапшырат да. Ошондо биз азыр жана цифровизация өтүп бир диспетчерский пункттан эметсек, анан кийин быйыл биз жанагы накталай төлөмгө өтүп атабыз, безналичный расчет. Азыр бири бирине акча бергенге быйылкыдан баштап болбойт. Бул жанагы барго банкоматтар, банктар ошол жакты аркылуу эле төлөйт эми суу.
Эмнеге бул? Коррупцияны алдын алыш үчүнбү, же кандай?
Эми бул биздин мамлекеттин жанагы системаны жакшыртат эле деп атпайбызбы? Акчанын баары деген бизге бюджетке түшүш керек. То есть биздин жанагы эксплуатационный организациялар, районный управление.
Мурда кайка түшчү эле?
Мурда ошол жакка эле түшчү, бирок эми билесиңер да, человеческий фактор бар да, ошону жоюш керекпиз биз бүгүнкү күнү.
Чындап эле ушул айыл чарба тармагындагы адистер, эксперттер, ошол эле дыйкандар ушул сууну башкаруу жаатында коррупция менен коррупцияга нааразы болуп дайым эле айтып келишет да. Мухаммед, ушул сууну башкарууда автоматташтыруу боюнча да заманбап кандайдыр бир ыкмаларды мындай сунуштап көрдүңөрбү эле?
Себеби азыр биз агрардык өлкө болуп, мисалы жаңыдан эметип келип атпайбы, түзүлүп келип атпайбы, агрардык өлкө жанданып, мисалы ирригация системасы жаңыланып келатат да. Буга чейин мисалы дыйкан чарба көбүнчө тоют маселесине басым жасаган да. Азыр техникалык өсүмдүктөргө басым жасап сууну көп талап кылган өсүмдүктөрдү айдашат да дыйкандар. Ошондуктан суунун тарчтыгы бүгүнкү күндө жогорку чекке жетти да. Азыр болсо системанын баарын системалаштырыш керек жана суунун баягы кубун сатууга туура келип калды да. А мурун болсо мисалы каналдан же болбосо мураптан сууну алчы, каалашынча сугарчы, анын очередь пайда болуп калса да кийинкисинен тартыш пайда болчу.
Жок, ошол сууну системалуу сатуу же болбосо сууну системалуу пайдалануу боюнча кандайдыр бир сиздердин сунуштарыңыздарды бийлик угалы?
Эми укпаса дагы бийлик бара-бара ошого алып келет да. Ахвал өзү алып келет. Дыйкандар өзү баягы техникалык өсүмдүктөр көп айдап атпайбы? Күндүн ысыкты, аптаптуу ысыкта алар күйүп кетет. Үрөндү көп ала албай калат. Ошондуктан булар өзү эле баягы системага түшөт да бара-бара.
Баратали мырза, бул жаатта кандайдыр бир мисалы ошол эле Борбор Азияда Тажикстан менен Кыргызстан өйдөңкү чөлкөм, сууга бай чөлкөм катары, ал эми андан кийинкилер Түркмөнстан, Өзбекстандар сууну эң көп колдонгон, бирок ылдыйкы чөлкөм катары эсептелет эмеспи? Ошо сууну үнөмдүү пайдалануу жаатында кандай тажрыйбалар бар? Эмнеге Кыргызстан дагы ошол тажрыйбаларды мындай эффективдүү колдонуп алабы?
Албетте тажрыйбалар бар, бирок ошого карабастан азыр эле мына Мухамбет айтып кетпедиби? Мына ар бир фермер дыйкан өзүнүн жеринен эффективдүү пайдаланып, техникалык өсүмдөрдү өндүрүп, ошо жерден өндүргөн айыл чарбак продукциясы албетте кымбат баада сатып, өзүнүн бюджетин көбөйтүш маселеси туруп атат. Ол бар нерсе болгон. И албетте мына азыр эле айттыңыз баягы ушу бизди бардык тармактарда билим илим менен кандай байланыштар бардыгын. Мына азыр мисалы үчүн мына БСРди 10 миллионго мунусу 20 деген жөндөн жөн айтылган жок да. Бул бардыгы илим менен байланыштуу, изилдеп чыгып көлөмү ушундай болот экен. Бул сууну канча эсептесек да бул айдан бул айга чейин мунча чогулушу мүмкүн деп проектный параметрлерди иштеп чыккан. Ошол үчүн бул илим менен дагы так эсеп менен дагы бар. Албетте алдыңгы технологияларды азыркы акыркы убактарда көбүрөөк пайдаланып атабыз. Бул бак боюнча, тепличный хозяйство боюнча ошолордо мисалы үчүн тамчылатып суугаруу системасы азыр бизде аябай эле жакшы көбөйүп атат. Жылдан жылга аянты көбөйүп атат да. Бул деген нерсе сууну мындай үнөмдөп жакшы пайдаланыш маселеси. Анан дыйкандар азыр Мухаммед айткандай сезондо Алмаз Темирбековичтер учурап атат. Мага керектүү санда сууну берген, керектүү мезгилде. Анан канча аксаң ала бер дегенде болуп атат да. Бул деген нерсе ушу муктаждык бардыгы. Муктаждык болгондон кийин биз ошого каналдарды да азыркы айткандай параметрлер расчет кылганда ушу илимий изилдөө жагынан карап туруп ошо параметрлер менен курсак суу дагы тартыш болбойт и жетиштүү болот.
Бирок эмнегедир ал илимий изилдөө жаатында кандайдыр бир параметрлерди эске алуу мындай болбой жаткандай да, кайра эле ошол жыл сайын
ансыз болбойт да.
Жыл сайын эле кайра эле көйгөй баягы августта же июлда күчөп өкмөттүн алдына келгендер болуп атпайбы, Алмаз мырза?
Эми ошон үчүн жана айтып кетпедимби, азыр бүгүнкү күнү жанагы ным топтоо иштерин биз эрте баштадык, ошону жүрүш керекпиз азыр. Экинчиден мына бүгүнкү күнү жаан чачын да жакшы болуп атат дыйкандарга, бул бизге чоң жардам да. Үчүнчүдөн биз жана каналдарды 1 миллиард сом деп айтып атпайбызбы, ошол акча бөлүнүп биздин жана каналды даярдап коелу деп атабыз. Бүгүн биз сууну жана дыйкандарга жеткизип бергенде ички чарбалоо каналдары да даяр болуш керек, сууну алып кетиш керек да. Ошонун маселенин баарын чечип алсак, анан калган маселе чечиле берет.
Кайра эле климат көйгөйүнө келсек, Рыскул мырза, ушул былтыр 2021 жылы ноябрда Глазгодо климаттын өзгөрүүсү боюнча дүйнөлүк саммит болуп, ага Борбор Азиядан жалгыз президент болуп Садыр Жапаров барган эле. Анан ошондо ал мөңгүлөрдүн эрүүсүн жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү чоң климаттын өзгөрүүсүндөгү индикатор катары көрсөткөн болчу да. Эритпей сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Өкмөт эмне кылып атат? Сиздер эмне кылып атасыздар?
Эми азыркы климаттын өзгөрүү шартында мөңгүлөрдү мындай сактап калуу өтө кыйын процесс бул. Эми анткени мөңгүлөр чоң территорияда орун алган да. Бир гана биз ошо мөңгүлөргө сактап биз аз эришине биз өзүбүздүн чыгымдарды кошо алсак болот да. Анын ичинде Кыргызстан дагы жанагы парник эффекти мындай күчүн азайтыш үчүн ар бир өлкө өзүнүн жанагы парниковый эффект түзгөн газдарды абага ыргытышын азайтышыбыз керек да. Анын үчүн жанагы жашыл экономикага өтүш керек. Бүт дүйнө жүзүндө ошого азыр бара атпайбызбы? Кыргызстан дагы калбаш керек. Ошондо гана биз мөңгүлөрдүн мындай токтолушуна, аз мындай кыскарышына жардам бере алабыз. А так мындай мөңгүлөрдү мындай механикалык жол менен же кандайдыр жол менен сактап калуу өтө эле кыйын нерсе да бул чындыгында.
Мухаммед, сиз мына мөңгүлөргө жылына барасыз, бир нече жолу барасыз, чындап эле эрип атабы?
Былтыр биз 354-мөңгө барганбыз контур боюнча Ак Жыйрак массивинде. 28 сентябрьда барсак ошондо деле эрип аткан болчу да. Былтыр мисалы жаан чачын айрыкча май, июль айларында топтолду карынын запасы. Ошондуктан суунун тартыштыгын алып келди. Ал эми август, сентябрда наоборот эрип суунун запасы үлүшү көбөйдү да.
Марат Али мырза, айтсаңыз, мына суу тартыштыгынан келип чыккан эл аралык мамилелерде ар түрдүү мындай келишимдер да сынга алынып жатпайбы? Ошол эле Кыргызстандын башка өлкөлөргө суу берүүсү коомчулукта сөзсүз түрдө сындала турган маселе да. Ушул нерселерди оңдоонун, мисалы ошол келишимдердин жаңы жолдорун табуунун мезгили келдиби?
Мен мисалы үчүн фермер дыйкан болсом же дыйкан чарбасы болсом, мен сууду эконом кылсам кандай мага стимул бар? Же Кыргыз Республикасы мисалы үчүн сууду эконом кылып болуптур Казакстанга же Өзбекстанга өткөзсө, бул биздин республикага кандай стимул бар? Бул жок. Биз ошол үчүн эл аралык мындай суу форумдарда чыкканда айтып атабыз, что мына мисалы үчүн ушул сууду үнөмдүү пайдаланыш үчүн дыйканга шарт түзүшүбүз керек. Мен мисалы үчүн только баягы сууга тарифке төлөшкө гана болбосо калган жагдайда эч кандай стимул жок. Может быть, энергетический ресурстар менен алмашып, же болбосо бөлөк майлоочу заттар менен алмашып, ошон жагдан бир колдоо көрсөтүлсө, ошондо гана сууду эконом кылышты мен как дыйкан же суу пайдаланчу катары өзүм сезишим керек. Бул принциптерди биз эл аралык форумдарда, саммиттерде көтөрүп келип атабыз. Тилекке каршы азырга чейин турмушка ашкан жок.
Эмнеге турмушка ашпай жатат Алмаз мырза? Эмнеге мамлекеттик деңгээлде балким дыйкандар менен мамлекеттин ортосунда байланыш жокпу? Ошол эле техникалык багыттагы өсүмдүктөрдү өстүрүүдө, же болбосо кандайдыр бир түшүмдү алууда дыйкандарга кеңеш берүүчүлүк, мындай багыт көрсөтүүчүлүк иштер эмнеге аткарылбайт силердин баягы министрлик тарабынан?
Кечирип коесуз, стимул дегенде кошуна мамлекеттер менен болгон мамиле жөнүндө сиз суроо бердиңиз, глобальный маселе.
Ооба,
мен ошол жөнүндө айтып атам да.
Бирок негизи сиз айткан нерсе
ички республика же болбосо ички мамлекеттикке караганыбызда тариф боюнча болуп атпайбы? Мисалы үчүн бул фермер канча көп суу пайдаланса ошончо тариф боюнча төлөп атат. Буга выгодно эмес, эконом кылыш керек. А бирок биз баягы эл аралык мамиледе мен ойлойм мындай ошол стимул түзүш шарты, принциптери иштеп чыгылыш керек.
Жокпу стимул?
Батыранович айтып атканы бул ички өзүбүздүн эмес, бул деген жанагы эл аралык мамиле.
Жок, түшүнүктүү, бирок биздин өзүбүздүн ички дыйкандарга кандай стимулдар берилет? Мисалы үчүн багыт берүүлөр барбы, же мындай түшүндүрүп айтасыздарбы, эмне кыласыздар да?
Эми башка мамлекеттер менен айтып аткан биякта Батыранович айтканы бул жанагы башка мамлекеттер сууну пайдаланат да, пайдаланганда буларда салым болуш керек деген маанинде айтып атат. А биздин өзүбүздүн ички эме боюнча быйыл мына өзгөчө эме чечим кабыл алынды. Мына айыл банк аркылуу 200 миллион жанагы жаңы технологияларга бөлүнүп атат. Бөлүндү, бүгүнкү күнү 4.5% менен дыйкандарга берилет. 200 миллион сомду бул биринчи эле кадам. Анан бул сөзсүз бул көбөйөт, бул суммалар жанагы биздин мамлекет тиги СПА-нын же айыл өкмөтүнүн чек арасына чейин жеткизип берет да сууну. Андан ары уже фермерлер өздөр пайдаланат. Ошондо жанагы капельное орошение деп коет, жана тамчылатуу суу, дождевание деп коет, ошонун баарын фермер өзү коет. Биз азыр ошон үчүн ушуларга шарт түзүп берип атабыз. Мына айыл банк аркылуу 200 миллион сом бөлүнсө, быйыл бул сумма дагы көбөйөт, буюрса жылына көбөйткөнгө аракет кылабыз, анткени заявка абдан көп болуп атат. Ошентип биз колдосок дыйкандар үнөмдүү пайдаланат. Биз жеткизип берсек алар өзүнүн талаасына экономдосо суу албетте баарына жетет, жетпегенден дагы кичине мындай айтканда ашып калат. Ошондо башка мамлекеттерге дагы биз ушул сууну бергенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Ошону айтып атып Батыранович айтып атканы биз өзүбүздүн булар биз чогуу пайдаланалы деп булар кошум көбүрөөк салым берсе, биз шарт түзсөк ошондо биз буларга эртеңки күнү сууну бергенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз.
Чоң рахмат сиздерге биздин талкууга келип катышып бергениңиздерге. Урматтуу Азаттык Уналысынын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн 22 март эл аралык суу күнүнө карата Борбор Азиядагы суунун запастары, Кыргызстанда аны туура пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн алалы тууралуу сөз кылдык. Түз эфирдеги биздин талкууга айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев, география илимдеринин кандидаты, укмуштуу гляциолог Рыскул Усубалиев, суу ресурстары боюнча эксперт, суу чарба кызматы боюнча ардагер, укмуштуу Баратали Кошматов жана жаш гляциолог Мухаммед Эснаманулу катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.